Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Desde hace un par de semanas, Lousame tiene nuevo alcalde, Esteban Ares, que releva a Teresa Villaverde al frente de un gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular en una operación que no sabemos si fue por motivos personales los que adujo Teresa Villaverde o ya estaba pactada de antemano con el beneplácito de la dirección del Partido Popular. Se lo vamos a preguntar al propio Esteban Ares en un momentito. Antes, me vais a permitir que os cuente la noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Novado Día.
¿Qué nos lleva a lo ocurrido en el pleno de ayer en Santiago con el nuevo varapalo que se llevó el Ejecutivo local, que vio como el rechazo del Partido Socialista junto con el también voto en contra del Partido Popular tumbó la aprobación de la nueva ordenanza de tratamiento de residuos urbanos en la ciudad, así como la subida de las tasas en el recibo de la basura para equilibrar lo que cuesta ese servicio con lo que pagamos? Goretti y San Martín, esta mañana.
Y hay moito en xogo, xa o dixen alí, repitose, por eso creo que hay que hacer un chamamento a responsabilidade de todos as persoas que forman parte da corporación. Hai que intentar chegar a acordos porque, claro, aquí o que a xente ten que saber é que independentemente do resultado nós imos ter que pagar o custo do servizo.
Detrayendo esos 1,8 millones de euros, ha dicho Goretti, de desfase entre lo que cuesta el servicio de la recogida de la basura en Santiago y lo que pagamos de otras partidas, si no se quieren enfrentar sanciones por incumplimiento de la ley. ¿Qué va a pasar ahora? Pues como ha ocurrido en otras ocasiones, y tras llevarse el varapalo en el pleno, ahora el gobierno local, su alcaldesa, se abre a negociar.
Con toda a calma do mundo, nos temos disponibilidade a falar, a volver a falar e intentar, bueno, que nos digan en este caso, pois, o Partido Socialista, creo eu, como elemento principal, non, que se opuxo a ordenanza e que podería ser, pois, un socio, digamos, do goberno neste caso, pois que nos fagan chegar as súas achegas.
¿Y qué queréis que os diga? No me cabe ninguna duda de que habrá acuerdo, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con las facturas del transporte, con los concejales no adscritos, aunque el tiempo me dará o quitará la razón. Ha sido nuestra noticia del día.
Ya sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Vemos que entra el sol por las ventanas de estos estudios de COPE Santiago en General Pardiñas, así que con esta sensación otoñal agradable vamos con la información meteorológica.
GoRent Galicia, alquiler de vehículos, turismos e industriales, patrocina el tiempo.
19 grados a la sombra ya a esta hora en Santiago y Ribeira. En Lalín se acercan a los 21 grados y en Melide a los 22, lo que ya marca el ascenso térmico que va a elevar las máximas a los 23 grados esta tarde, tanto en la costa como en el interior. Mañana tendremos algún cambio por efecto de la borrasca tropical y exhuracán Gabriel, que parece que va a entrar en la península ibérica por Portugal, afectando también al suroeste español, pero por aquí dejando vientos del suroeste, que pueden ser intensos, avisos en la mar por olas en las próximas horas y chubascos intermitentes, más probables mañana en la costa y menos cuanto más al interior. Y decimos mañana porque poco más va a dejar Gabriel. El domingo vuelven los vientos a dirección nordeste en Galicia, así que no se prevén chubascos para la jornada dominical, con máximas ese domingo de 22 grados.
En GoRent Galicia tenemos el alquiler del vehículo que necesitas. Desde coches compactos hasta furgonetas de 9 plazas y vehículos industriales para empresas. Alquiler flexible, a corto o largo plazo, sin franquicia, sin fianza y sin límite de kilómetros. Reserva fácil y rápida. GoRent Galicia, alquila sin preocupaciones. Polígono del Tambre, Santiago de Compostela.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Permitidme que saude a Esteban Ares, dende hai 2 semanas novo alcalde de Lousame. Esteban, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Antes de nada, imagino que hai que daros os parabéns, verdade? Por, bueno, por estrear este cargo.
Sí. En un principio, sí. Depois o tempo dirá.
Ainda non arrepentiches de dar este paso.
De momento, ainda non, pero bueno, vamos pouco a pouco, día a día, que os comezos xa se sabe que levan tempo.
Para os ouvintes que non estén moi ao tanto da política municipal do Concello de Lousame, hai que sinalar que hai pouco máis de dúas semanas a que en fora alcaldesa durante 14 anos, Teresa Villaverde, presentaba a súa renuncia por motivos de isoela estrictamente persoais, aínda que algúns intuímos que algo había cicais en este movimento de relevo dun deses relevos tranquilos que se produce en algúns concellos onde o Partido Popular, outros partidos, pero neste caso o Partido Popular, goberna dende hai moito tempo. Esteban, isto foi un en relevo tranquilo ou é facer fronte a unha situación persoal que levou a Teresa Villaverde a renunciar?
Bueno, a ver, é unha mezcla de ambas cousas. Quero dicir, Teresa Villaverde xa sabemos todos que de fai anos ten unha situación personal que leva vivindo con ela que é complexa, pero bueno, ela xa comunicou ao partido que esta legislatura pois quería que fora a última, non quería volver, digamos, a presentarse, xa tamén xa se xubilou tamén da súa plaza de funcionaria e bueno, ten familia da que disfrutar, ten netos en Madrid, bueno, entonces xuntas un pouco varios factores, non? Entonces, dentro de todas esas necesidades, pois o partido dixo, bueno, que si evidentemente non respetaba esa decisión, pois habría que ir pensando en facer un relevo de cara ás próximas municipais e facelo un pouco, pois, con certo marxe de maniobra, non, digamos. Entonces, un pouco unha concatenación de factores, digamos.
Coido que queda bastante claro. Esteban, para ti non novo ter responsabilidades gubernamentais no Concello de Lousame, porque ata agora eras tenente de alcalde, pero non sei se este cambio de alcaldía no tempo que levas pola experiencia que tes do traballo que conleva, non sei como está a ser para ti, Esteban.
Bueno, sí que é verdad que o feito de levar, digamos, desta legislatura desde o comezo como tenente alcalde, pois xa che dá un pouco certa visión do movimento e das necesidades que hai, pero bueno, o cambio de posto, a verdad, que é un cambio grande. Non ten nada que ver, as responsabilidades son moitísimo máis grandes e a necesidade de poñerse ao día pois é apremiante, moitos factores, non? Entonces, vamos pouco a pouco atendendo todo o que podemos para poñernos ao día canto antes e que o concello non se vexa, digamos, moi ralentizado por este cambio que é o que intentamos, pero bueno, sigue un cambio considerable, digamos.
Así, sobre a mesa do despacho da alcaldía ou no teu ordenador, cousas máis urxentes, cousas a medio prazo. Esteban, cales son as prioridades?
Pois mire, as cousas máis urxentes, primeiro é conseguir, temos que acabar o ano co que queda e poñernos xa ahora mismo entre outubro e novembro, empezando xa a pensar e preparar os orzamentos do 2026 para conseguir que entren en vigor en xaneiro, si pode ser, canto antes. Entonces eso xa vai ser casi o máis urxente que temos. E despois, evidentemente, hai que ver tamén, xa tamén urxente, pero tamén un pouco a medio prazo, hai que facer unha revisión de todos os departamentos que temos, as actividades que máis temos que seguir potenciando e mantendo para, digamos, pues, ver cales podemos modificar, cales podemos revisar ou plantexar de outra maneira ou seguir potenciando, porque creo que Lousame, sendo un concello pequeno como é, temos uns servicios que hai que, eso é imprescindible mantelos, porque somos creo que bastante referentes en temas de cultura, en temas de conciliación durante todo o ano, servicios sociais, temos un centro de día, unha guardería pública, todo, bueno, todo eso hai que ver como seguir reforzando, mantendo para ampliar servicios de cara á sociedade, e iso o primeiro que temos sobre a mesa, xunto con moitos outros temas tamén urxentes que hai que seguir mantendo, como é ampliar a rede de saneamento, ampliar a cobertura 5G de todo o concello, bueno, evidentemente, porque ao final os municipios rurales temos o problema de sempre, temos que conseguir asentar poboación e para iso a poboación teñe que dar servicios básicos.
Que non é doado, nun concello pequeno, no. Nunha situación xeográfica como a que a de Lousame.
Claro, non estamos
con grandes núcleos de poboación e demais alrededor.
Claro, claro, por exemplo, o tema do saneamento, pois vai, claro, todo nos ralentiza bastante porque non cando faz unha obra de saneamento para pequenos núcleos, como nós temos máis de 80 núcleos dispersos pola xeografía do concello. Entonces, claro, saneamento, ti tes que facer saneamento para certos núcleos, para certas casas, e non é que unha obra che vala para darlle servicio a 1000 veciños. Entonces, claro, eso implica uns costes moi grandes e temos que sempre pues, andar exixindo financiación nestes casos para poder dar eses servicios.
Ou buscando ese financiamento en outras administracións,
claro,
sino que cara
evidentemente
a de Galicia. Sí. En fin, que o de hoxe era unha primeira toma de contacto co novo alcalde de Lousame, con Esteban Ares, pero coido que xa teremos tempo de ir falando de outros asuntos relevantes que hai que ir abordando nestes vindeiros meses e para o que resta de legislatura. Esteban, fuches moi amable, de verdade, toda a sorte do mundo nesa alcaldía de Lousame, seguiremos falando noutra, de acordo?
Muchísimas gracias, un placer.